Doktor Rupelče, upoštevamo Tirkovo samozavest in ambicioznost ter tudi samozavest in ambicioznost naše vlade, s katero sta se podala v boj za generalnega sekretarja svetovne organizacije, je takšen razplet velik poraz. Kaj je po vašem privedlo do njega?
Neprimeren kandidat, seveda. Jaz obžalujem, da Slovenija ni uspela s svojo kandidaturo za to pomembno mesto. Želel bi si seveda, da bi nek Slovenec, nek slovenski diplomat zasedel takšno mesto. Vendarle od samega začetka, se to najbrž ni nobena skrivnost, sem nasprotoval tej kandidaturi oziroma sem smatral, da je zgrešena, da denar, ki ga je slovenska vlada namenila tej kandidaturi, zapravljen denar, stranvržen denar. Jaz obžalujem, da je slovenska vlada, se pravi gospod Cerar in gospod Erjavec, da sta se podala v to avanturo, ker gre za kandidata, ki prihaja iz jugoslovanskih časov, iz jugoslovanske diplomacije, ker gre za poraženca predsedniških volitev in tako naprej. Morali bi si misliti, da takšen kandidat nima možnosti za uspeh. Seveda, živimo v zelo, kako bi rekel, nenavadnih časih, ko se zdi, da ni nič narobe s tem, da nam že desetletja, 85% časa sem zračunal, poveljuje takovana levica, ki izhaja iz jugoslovanske zgodbe, ki izhaja iz komunistične zgodbe in tako naprej in ki pripada se tudi gospod Türk. Jaz sem na nek način potrjen v svoji bojazni ali pa če hoče skrbljenosti, kar zadeva kandidaturo gospoda Türka. Zdi se mi prav, da ta kandidatura ni bila uspešna. Lahko bi pa bila uspešna kakšna druga kandidatura iz Slovenije, ki bi uživala, da tako rečem, nesporno podporo slovenske politične javnosti. Žal se to ni zgodilo. Tu seveda najbolj, bi rekel, obžalujem trmoglavost našega zunanjega ministra, ki pa se seveda na zunanjo politiko popolnoma nič ne spozna, ki se na diplomacijo, na žalost, popolnoma nič ne spozna.
Verjetno lahko zdaj pričakujemo izgovarjanje na majhnost, na neprepoznavnost naše države, ampak to, da je Slovenija majhna in neprepoznavna, je bilo znano že prej. Je bila potem sploh smiselno, da se je Türk podal v ta boj in če se morda navežem tudi na vaš odgovor, vaše razmišljanje, bi bilo drugače, če bi ob tem vsaj doma užival enotno in večinsko podporo?
Lejte, jaz temu, kar pravite, pritrjujem. Mislim, da je šlo za nek načrt, neko kandidaturo, ki ne bi potrdila moč, bom rekel, nekega preživelega, bivšega, jugokomunističnega omrežja tudi v inozemstvu. Nekateri so upali, da bodo lahko dokazali, da nek kandidat, ki ima, bom rekel, za moje pojme seveda in najbrž za vaše tudi sporne kvalifikacije, torej, da lahko tak kandidat zmaga tudi na mednarodni sceni. To se pač ni zgodilo. Združeni narodi in njihov varnostni svet, stalne članice in tako naprej, to so resne inštitucije, resni ljudje, ki biografijo in dosežke gospoda Türka dobro poznajo. Gospod Türk se je proslavil s svojimi koraki v prid neke strukture z odlikovanji šefa Udve in tako naprej in tako naprej. Jaz niti ne bi rad omenil svojih slabih izkušenj s tem gospodom, ki sem ga jaz sam, moram reči, velikodušno podpiral na začetku. Bil sem tisti, ki ga je poslal v New York za veleposlanika in na nek način omogočil to njegovo kariero, ki je ne glede na ta zadnji poraz seveda bila zelo, zelo blesteča in nezaslužena.
Že Türkove uvrstitve na neformalni lestvici poskusnih glasovanj niso obetale, ampak tako on kot slovenski zunani minister Karel Erjavec sta zatrjevala, da gre za fazo taktiziranja. Očitno sta se zelo motila. Bi moralo zdaj slediti vse kakšno opravičilo?
No, jaz mislim, da bi moral gospod Erjavec odstopiti. Pa ne samo zaradi tega, ampak tudi zaradi tega. Predvsem pa bi moral zdaj v slovenski vladi predložiti račune za porabljeni denar, za zapravljeni denar, da tako rečem. Tisti, ki se na diplomacijo spoznajo, so od samega začetka pripovedovali, da kandidatura ne bo uspešna. Zapravi, da ni bilo nobenih resnih izgledov na to, da bi bil to dobro naložen denar. Kakorkoli že, ta zgodba je zdaj za nami. Jaz se bojim, da bo gospod Türk še naprej, bi rekel, se pojavljal v raznih kombinacijah in da jih bo naša tale preživela struktura, preživela v mnogih smislih, preživela v političnem smislu, pa tudi v biološkem smislu, da jih bo ta struktura še naprej podpirala, namreč razne pustolovščine.
Povsem jasno je, da gre za Tirkov neuspeh, za neuspeh naše aktualne zunanje politike, za neuspeh Slovenije. Pa vendar so mnenja, da morda pa le ni tako, da morda pa je to odskočna deska, da je treba tudi v tem videti neko luč. Je Slovenija s Tirkovo kandidaturo sploh kaj pridobila? Kaj sploh ima od tega?
Če mene vprašate, nič. Jaz mislim, da je to razlaganje prednosti ali nekih koristi od te kandidature, da je to pačen spin, da je to nek izgovor oziroma nek alibi, poskus iskanja nekega opravičila za zgrešeno politiko. Vam je jasno in celemu svetu je zdaj jasno, da se tako delati ne sme. Ne? Jaz upam, da torej niti ne slovenska politika te sedanje garniture, ampak da se je slovenska javnost iz tega nekaj naučila.
Če morda zdaj še nekoliko širše pogledava, veliko je bilo ugibanj, da bo novi generalni sekretar Združenih narodov prišel iz vzhodne Evrope, ampak to se ni zgodilo. Na čelo svetovne organizacije bo stopil Portugalec Antonio Guterres, nekdani visoki komisar Združenih narodov za begunce. Je ob trenutnih izzivih mednarodne skupnosti ta odločitev pričakovana?
Gospod Guterres je zelo resen diplomat velikega mednarodnega slovesa, zelo kultiviran, zelo sposoben diplomat nespornih kvalifikacij. Jaz sem ga srečal dvakrat, trikrat in vedno je name naredil zelo resen in zelo prijazen, prijeten vtis, kar o tem našem bivšem predsedniku ni mogoče reči. Naj še enkrat spomnim, da je to oseba, ki je razglasila povojne poboje za sekundarni problem, ki se je v naši politični debati kompromitirala večkrat. Jaz mislim, da je to en poraz te aktualne politike, da bi se iz tega morali nekaj naučiti, če se pa bomo, pa ne vem.
Še to, dr. Rupel, eno najpomembnejših vprašanj na svetu zdaj ostaja reševanje konflikta v Siriji. Kaj menite o tej nemoči Združenih narodov pri končanju vojne v tej državi?
No, jaz mislim, da so Združeni narodi ne morejo te vojne končati brez nekega soglasja ali podpore velikih sil, mislim predvsem Američanov, Rusov, morda Kitajcev, kaj pa vem. Zdaj, kot vidimo, so se Rusi odločili za Asada, kar je zame neko neprijetno presenečenje oziroma nek neprijeten dogodek, dokler ne bo prišlo do sporazuma med tistimi, ki v resnici odločajo in dokler ne bo prišlo do spremembe oblasti v Siriji, se bojim, da ne bo vojne konec. Rad bi opozoril to, da je val beguncev, da je migrantska problematika tesno povezana s to vojno, da vsako, kako ne rečem, podpihovanje Asadovega režima in poseganje v to vojno na način, kot to dela Rusija, seveda je voda na mlin množicam beguncev in tako naprej. Tako da si človek skoraj da lahko misli, da je Rusija zainteresirana, da ima Evropska unija in da imamo na sezale tudi mi probleme s temi pojavi. Kot rečeno, gre za velikansko tragedijo. Jaz mislim, da bi mednarodna skupnost tu morala biti nekoliko bolj odločna. Tudi proti volji Rusije na sezadne v Združenih narodih obstaja nek koncept, ki se reče odgovornost do zaščite, do ščitenja recimo narodov, ljudstev, ki trpijo v takšnih vojnah. Vi pa veste, da je tudi v primeru jugoslovanske krize trajalo precej dolgo, predno je prišlo do resne intervencije, tako da si mislim, da nekaj časa bo ta agonija še trajala in da bomo vsi na nek način na trnih zaradi nje.
Doktor Dimitrij Rupel, najlepša hvala za pogovor.